Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Eżistem mija tagħna ta' dan l-istazzjon jiena Frederick nilqakom miegħi għal dan il-programm kienu bnedmin bħalna. Is-seba' wieħed f'din is-sensiela li fihom ta' kull ġimgħa qegħdin nitkellmu dwar qaddisin differenti, qaddisin li għexu fi żminijiet u f'ambjenti diversi, iżda li għalina jistgħu jkunu ta' dawl u mudell fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Fuq kollox dan huwa l-iskop ta' dawn il-programmi minn barra wkoll li niskopru aktar dwar min kienu dawn il-bnedmin u x'għamlu matul ħajjithom biex illum insejħulhom qaddisin. Matul il-programmi tagħna tkellimna dwar qaddisin li għexu miet ta' snin ilu u oħrajn li għexu aktar riċenti. Il-qaddis tal-lum huwa wieħed mill-aktar popolari fid-dinja, mhux biss f'Malta. Qiegħed nirreferi għal Sant'Antnin minn Padova. Bħalissa forsi qed inġibu quddiem għajnejna dik ix-xbija ta' dan il-qaddis li bes ta' Patri Franġiskan bil-bambin Ġesu f'idejh u ishom ukoll il-ġilju. Matul il-programm tagħna ser niskopru aktar dwar min kien Sant'Antnin, dwar il-ħidma tiegħu li wetta il-parti kbira tagħha ġewwa l-Italja, kif ukoll dwar rakkonti minn ħajtu. Jiena nfakkarkom li bħal kull ġimgħa tistgħu tagħmlu kuntatt miegħi anke matul din il-ġimgħa li ġejja fuq in-numru 7961 8087 7961 8087 u tkunu tistgħu taddu li suġġerimenti tagħkom il-feedback ta'kom dwar il-programmi tagħna u kif ukoll tissuġġeruli affarijiet li iktar il-qudiem ukoll nistgħu nagħmlu matul dawn il-programmi kienu bnedmin bħalna. Għalhekk wara din il-ftit mużika li ġejja ser inkunu nistgħu nagħtu bidu dwar il-ħajja ta' Sant'Antnin minn Padova waqt dan il-programm tagħna kienu bnedmin bħalna. Għalkemm dan il-qaddis li ser nitkellmu dwaru illum nafuh bħala Sant'Antnin jew Antonio, iżda meta twielet il-ġenituri tiegħu tawh l-isem ta' Ferdinando. Twielet ġewwa Lisbona minn ġenituri li kienu nobli. L-edukazzjoni tiegħu ħadha fl-iskola tal-Katedral ta' Lisbona. U aktar il-qudiem meta sar żagħżugħ u kellu madwar 15-il sena, ingħaqad mal-kanonċi regolari Agostinjani. Huwa mar fl-abbazija ta' dawn il-patrijiet Agostinjani u hemmhekk studja t-teoloġija u l-Latin. Iżda wara ftit ta' żmien, ħass li l-ħajja tiegħu bħala patri f'din l-abbazija kienet qed tkun infixkla minn ħafna żjajjar li kien ikollu mill-familjari u mill-ħbieb tiegħu, u għalhekk talab il-permess li jmur f'abbazija oħra, l-abbazija ta' Santa Cruz li din kienet ġewwa Coimbra fil-Portugal. Ġie aċċettat hemmhekk f'din l-abbazija li kienet tal-istess kanonċi regolari Agostinjani u hemmhekk kompla il-ħajja tiegħu bħala patri. Hemmhekk viċin kien hemm ukoll Eremitaġġ li fih darba waħda waslu ħames patrijiet franġiskani li dawn ħallew impressjoni fuq Ferdinando. Dawn il-patrijiet franġiskani kienu ġejjin mill-Italja u dan kien biss 11 sena wara il-bidu ta' din l-ordni minn San Franġisk ta' Assisi. Dan kien fl-1212. Dawn il-patrijiet kellhom imorru ġewwa il-Marokk sabiex hemmhekk jibdew il-predikazzjoni tagħhom bħala missjonarji. Iżda ġara li ftit ta' żmien wara sema li dawn il-patrijiet kienu ġew maqtula bħala martri ġewwa l-Marokk fi ftit żmien qasir. Ir-re Alfonso kien talab li dawn l-itsma tagħhom jiġu mifdija permezz tal-flus u jinġiebu ġewwa l-Portugal sabiex jingħataw difna xieraq kif kellha tkun, anki difna bħala martri. Huma ġew mitfuna ġewwa l-Knisja tal-Abbazija ta' Santa Cruz fejn kien hemm Ferdinando. Il-ħajja u l-eżempju ta' dawn il-patrijiet għenux sabiex Ferdinando isib it-triq li Alla kienet isejjaħlu għalija. Huwa talab il-permess tal-Knisja, tal-awtoritajiet tal-Knisja sabiex ikun jista' jibdel l-ordni. U xtaq li ngħaqad ma' dawn il-patrijiet Franġiskani. Wara li ġi aċċettat ma' din l-ordni l-ġdida tal-patrijiet Franġiskani, huwa talab mill-ewwel li jmur bħala missjonarju fil-Marokk. Għalhekk qabad il-vapur li kellu jieħdu lejn din l-art u hekk kif wasal marat b'marda li ma setax jibqa' hemmhekk iżda kellu jerġa' imur lura lejn pajjiżu lejn il-Portugal. Iżda fi triqtu lura il-ġifen li kien fuqu ġi maqbut f'maltempata u permezz tar-riħ li kien qawwi il-ġifen ġi mitfuħ lejn sqallija. U allura Ferdinando li issa ħalli isem ta' Antonio kellu jinżel f'din l-art ġewwa sqallija. Minn hemmhekk huwa qabad triqtu u baqatiela aktar il-fuq. Ġi aċċettat f'wieħed mill-eremitaġġi Franġiskani ġewwa it-Toskana, iżda is-saħħa dgħajfa tiegħu li kienet riżultat ta' dik il-marda li qabditu matul il-vjaġġ tiegħu lejn il-Marokk ħallietu għal matul ħajtu kollha xipli u marradi. Iżda dan ma żammux milli jagħmel ħidma tiegħu mill-aħjar li jista'. U anki iktar il-qoddim naraw li il-ħajja tiegħu kienet ħajja mimlija bi predikazzjoni, ħidma oħra fost in-nies, kif ukoll anki ħajja Franġiskana li mhux biss kienet ħajja ta' faqar iżda wkoll ħajja ta' penitenza. Darba fost l-oħrajn kien hemm festa ta' ordinazzjoni saċerdotali u għalija kien hemm ħafna patrijiet Dominikani. Il-patrijiet Dominikani kienu magħrufin għall-pritki tagħhom. U dakinhar ġara li ma kienx hemm ftehim bejniethom minn kien ser jagħmel il-pritka f'din l-okkażjoni speċjali. Kien hemm ukoll il-patrijiet Franġiskani li kienu jgħixu fl-eremitaġġ tal-viċin u ġew mitluba li xi ħadd minnhom jagħmel din il-pritka. Iżda il-gwardjan ta' din il-komunità Franġiskana sab li ħadd minnhom ma kien kapaċi li jagħmel din l-omelija. Anki minħabba li il-patrijiet Franġiskani f'dawk iż-żminijiet kienu għadhom biss lajċi u ma kienx hemm saċerdoti fosthom. Iżda il-gwardjan kien jaf li Antonio kien diġa saċerdot anki minħabba li kien mal-kanonċi regolari ta' Sant'Augustin kif semmejna fil-bidu u li kien ukoll studja it-teoloġija Latin. Allura dar fuqu u talbu biex jagħmel din il-pritka. Iżda Antonio ħasli ma kienx ippreparat. At-talba tal-gwardjan u l-insistenza tiegħu Antonio tela fuq il-pulptu waqt din il-festa tal-ordinazzjoni u għamel pritka li samret lil kulħadd bl-attenzjoni li kien hemm fil-Knisja kif ukoll bil-kwotazzjonijiet li beda jagħmel mill-Iskrittura anki kwotazzjonijiet bil-Latin u fit-tmiem din il-festa tal-ordinazzjoni kulħadd taraf li Antonio kien bniedem ta' kultura kbira, ta' skola kbira u li kien kapaċi li iwassal il-kelma ta' Alla anki minn fuq il-pulptu. Dawk iż-żminijiet anki b'mod li kienet tkun elaborata ħafna anki fil-kliem tagħha il-pritka. Għalhekk minn hawnhekk nistgħu ngħidu li Antonio ha l-fama ta' predikatur kbir u li l-quddiem imbagħad kellha tieħdu anki f'ħafna postijiet oħrajn. Mhux biss ġewwa l-Italja imma anki l-bogħod minn hemmhekk bħalma ġara meta mar jgħallem fl-Università ta' Toulouse kif ukoll ta' Montpellier ġewwa Franza. Iżda dan kien ftit żmien biss. Il-fama tiegħu xterdet anki fl-Italja. Fosthom anki ġi mibgħut ġewwa Bologna fejn hemmhekk ukoll għallem fil-pjazzetz u fil-knejjeż kbar ta' din il-belt. Meta il-fama tiegħu nxterdet ġewwa Bologna, naraw li anki il-fundatur ta' din l-ordni l-ġdida tal-Patrijiet Franġiskani, jiġifieri San Franġisk minn Assisi, sema bil-fama tiegħu u anki hu xtaq li jibgħat għalih u li jiltaqa' miegħu. Issa f'dawn iż-żminijiet fil-bidu tal-Ordni Franġiskan kien hemm xi ftit diskussjoni dwar il-patrijiet jekk għandhomx imorru fl-universitajiet jitalmu t-teoloġija u l-Latin kif kien isir f'dak iż-żmien u anki nsibu li anki San Franġisk tas-Sisi ma kienx jaqbel ma' din il-ħaġa. Il-biża tiegħu kienet li dawn il-patrijiet setgħu jintefgħu ħafna fuq l-istudju u anki fuq it-tagħlim u iħallu l-ispirtu vera tal-ordni li u xtaq idaħħal fihom, jiġifieri il-faqar. Forsi kienet jibża li jiġri bħal ma kien ġara l ħafna saċerdoti f'dak iż-żmien li sfortunatament iktar kienu qed isu s-saċerdozju tagħhom bħala karriera. Iżda meta iltaqa' ma' Antonio u tkellem miegħu u għaraf li Antonio mhux biss kien bniedem li studja li kien intelligenti u li kellu ħafna xjati, iżda mhux talli ma qabilx miegħu, imma għamlu bħala dak li kien ser jgħallem u ser jieħu ħsieb lil dawk li aktar il-quddiem kellhom fl-ordni tiegħu isiru wkoll saċerdoti. Għalhekk din kienet nistgħu ngħidu ħidma oħra ta' Antonio li għamel matul ħajtu fl-Ordni Franġiskan. Il-fama tiegħu għalhekk komplit tinxteret anki ma' dawn in-novizzi u anki dawn l-istudenti Franġiskani li għaddew minn taħt idejh matul is-snin tal-istudji tagħhom għas-saċerdozju. Hawnhekk ser nagħmlu pawsa qasira ta' mużika bħalma nagħmlu fil-programmi tagħna. Imbagħad wara ikollna ċans ukoll li inkomplu nitkellmu aktar dwar min kien Sant'Antnin u anki xi rakkonti mill-ħajja tiegħu. Iżda qabel xejn ser nisimgħu din is-silta mużikali.
Santo de Roma, Padova, tu te la e vanto, Benigno, guardami prono ai tuoi piedi, oh Sant'Antonio, prega per me.
Wara li smajna din is-silta mużikali fil-programm tagħna. Se inkomplu nitkellmu dwar dan il-qaddis tagħna tal-lum Sant'Antnin minn Padova. Forsi waħda mill-affarijiet popolari li tiġi f'moħħna meta insemmu dan il-qaddis hija li nitolbuh għall-affarijiet mitlufin. Din it-tradizzjoni hija ġejja minn wieħed mir-rakkonti li nsibu fil-ħajja tiegħu. Meta kien jgħallem lil dawn l-istudenti, Franġiskani, sabiex isiru saċerdoti. Antonio kellu ktieb li għalih kien prezzjuż ħafna. Kien ktieb tas-salmi u li fih kien ipoġġi biċċiet tal-karti miktubin bħala noti biex ikun jista' jgħallem minnhom u li dawn kienu siltiet mill-iskrittura jew kwotazzjonijiet minn kotba oħra. Darba fost l-oħrajn, wieħed novizz telaq għal arrieda ħalla l-ordni Franġiskan u rid jagħmel ukoll il-ħsara lill-Antonio. Għalhekk qabad dan il-ktieb tas-salmi u ħadu miegħu. Għadda ftit ta' żmien u Antonio ma setax isib dan il-ktieb li għalih kien bħal teżor. Huwa talab lill-Alla sabiex dan il-ktib jew jerġa' jiġi rritornat jekk ħadu xi ħadd jew inkella jsibu. Għat-talb tiegħu r-risposta kienet li dan iż-żagħżugħ reġa' marlura u taħ dan il-ktib li għalih kien tant prezzjuż iktar milli bħala flus imma għax ma kienx ser isib bħalu. Nistgħu nimmaġinaw dawk iż-żminijiet meta kienet għadha ma bditx l-istampa, jiġifieri li l-kotba jkunu stampati, allura kienu jkunu miktubin kollha bl-idejn. Din hija waħda mir-rakkonti li t-tradizzjoni tgħidilna li għalhekk jintalab għal ħwejjeġ mitlufin. Iżda dan mhux l-unika rakkont li insibu dwar il-ħajja ta' Sant'Antnin. Fl-istatwi u fix-xbijat tiegħu naraw lil dan il-qaddis li f'idejh għandu it-tarbija Ġesu. Din hija wkoll frott tradizzjoni li tgħidilna li meta darba waħda kien għand wieħed ħabib tiegħu li kien Konti li ġieli kien imur għandu, Antonio kien qiegħed jitlob f'waħda mill-kmamar u dan il-Konti kien qiegħed jittawwal minn taħt il-bib għax kien impressjonat ħafna bil-mod ta' meditazzjoni u talb li kien jitlob Antonio. U hemmhekk fil-kappella tad-dar tiegħu ta' dan il-Konti jingħad li Ġesu bħala tarbija der lill-Antonio u għalhekk għandna din it-tradizzjoni li naraw lil dan il-qaddis bil-bambin Ġesu f'idejh. Kif diġa semmejna matul il-programm, il-ħajja ta' Sant'Antnin kienet ikkaratterizzata mill-predikazzjoni u t-talim tiegħu. Iżda fiħdan l-ordni Franġiskan huwa kellu ħidmiet differenti, fosthom li kien mastru tan-novizzi u kien ukoll provinċjal. Fi żmien li kien provinċjal huwa mar ġewwa Padova. Nistgħu ngħidu il-belt li hija marbuta ukoll ma' ismu. Hemmhekk huwa kompla jipprietka iżda sab ukoll min kien kontrih minħabba li ma kienx jaċċetta it-talim tiegħu. Fost l-oħrajn kien hemm raġel li kien magħruf li ma kien jemmen b'xejn u li dan kemm il-darba prova jwaqgħad xajt it-talim ta' Antonio fosthom darba waħda dwar l-Ewkaristija. Dan ipprova imgħeri lil Antonio u jġiblu provi li fl-Ewkaristija ma kienx hemm Ġesu b'mod reali. Antonio talbu li imur fir-razzett tiegħu fejn kellu l-istalel fejn kien iżomm ħmar, qallu biex iħalli ħal tliet ijiem mingħajr ma jtih jiekol u wara dawn it-tliet ijiem marru Antonio ħammijaw l-Ewkaristija kif ukoll dan ir-raġel lesta ħafna ikel għal dan il-ħmar sabiex jagħmlu din l-imħatra li kienet miftiema. Issa Antonio talbu biex joħroġ il-ħmar fejn kien hemm l-ikel u fejn kien hemm u bl-Ewkaristija. Dan ir-rakkont jgħidilna li il-ħmar niżel għall-kub tejh, l-ewwel sellem lill-Ewkaristija imbagħad mar biex jiekol l-ikel tiegħu. Ir-rakkonti kompli għajdinna li imbagħad kien hemm il-konverżjoni wkoll ta' dan ir-raġel. Min jaf kemm kien hemm rakkonti oħra bħal din. Iżda żgur li m'għandniex ċans li nsemmuhom. Ta' min isemmi iżda li Antonio ma jgħix ħajja twila ħafna, kull ma jgħix kienet ħajja ta' 35 sena, anki minħabba il-mart li kien sofra matul ħajtu speċjalment meta kien sejjer il-Marok, kif ukoll anki fl-aħħar ftit żmien ta' ħajtu meta qabditu marda oħra. Illum aħna b'mod komuni ngħidula l-ħruq ta' Sant'Antnin li hija marda fil-ġilda. Għalhekk Antonio meta qabditu din il-marda kellu jiġi mibgħut f'post għal mistrih flimkien ma' żewġ patrijiet oħrajn u dan jekk f'ħajtu ma kienx jex ximkien senjur u tal-ussu minħabba li kien jgħix fl-eremita ġi Franġiskani kif kienet il-ħajja tal-patrijiet dak iż-żmien, issa hawnhekk ukoll bnewlu ċella tal-injam li kienet għaddel tal-frijaj ta' siġra kbira fil-ġnien ta' dak il-konti li kien ħabib tiegħu. Hemmhekk nistgħu ngħidu li Antonio temm ħajtu ukoll. Iżda ma mietx f'din iċ-ċella minħabba li talab li imur lura lejn Padova. Iżda fi triqtu lura huwa għadda fil-monasteru tal-Klarissi fejn hemmhekk miet. Tradizzjoni marbuta mal-mewta ta' dan il-qaddis jew anki biex il-kittiba ta' dak iż-żmien ukoll juru l-importanza tiegħu kif kien isir, jingħad li mal-mewt tiegħu it-tfal kollha tal-belt ta' Padova ħarġu jibku fit-toroq, jibku l-mewt ta' dan il-qaddis. Kif ukoll li anki il-qniepen tal-knejjes kollha madwar Padova bdew idoqqu mogħha weħedhom. Dan huwa biss ftit ħiel dwar il-ħajja ta' Sant'Antoni minn Padova. Iżda ma xtaqx li intemm dan il-programm mingħajr ma nsemmi xi ftit affarijiet żgħar ukoll li għadna narawhom sal-lum dwar dan il-qaddis. Fost l-oħrajn hija l-Bażilika kbira li tinsab ġewwa Padova li hija msejħa il-Santo, il-Qaddis, fejn hemmhekk ukoll qatt hemm il-fdalijiet tiegħu. Din meta Sant'Antoni miet kienet biss knisja żgħira kappella li magħha kien hemm ukoll kunvent żgħir. Iżda aktar il-quddiem din ġiet maquda ma' din il-Bażilika kbira li insibu llum. Ukoll f'dan il-Bażilika insibu relikwarju li fih jiġbor lil sien ta' dan il-qaddis kif ukoll il-kordi vokali u wix-xedaq tiegħu. Hemm it-tradizzjoni li tajt li dan ir-relikwarju u l-affarijiet li insibu fih huwa xhieda ta' dak li Antonio għamel matul ħajtu, il-pritki u it-talim li huwa wassal. U għalhekk ukoll f'dan ir-relikwarju insibu dawn il-fdalijiet tiegħu li anki meta sar studju fuqhom jingħad ukoll li dawn baqgħu jidhru bħala xi ħaġa li hija ħajja. Għalhekk nistgħu ngħidu li it-talima minn dan il-qaddis hija li f'kull ċans li jkollna f'kull ċirkustanza li ninsabu fiha aħna nistgħu wkoll ngħaddu kelma ta' ġid lil ħadd ieħor. Forsi mhux b'ħafna affarijiet kbar, ħafna affarijiet elaborati, iżda kelma ta' ġid dejjem nistgħu ngħaddu għal ħadd ieħor. Dan il-qaddis huwa magħruf ukoll għal ħafna mirakli li jagħmel u għalhekk insejħulu tawmaturgu bniedem li għamel ħafna mirakli, kif ukoll fil-festa tiegħu fit-13 ta' Ġunju hemm it-tradizzjoni li jiġi mbierek il-ħobs u li jitqassam lil dawk li jieħdu sehem fil-festa tiegħu. Din hija tradizzjoni ġejja minħabba li Antonio kellu mħabba kbira wkoll lejn il-foqra u li mill-ftit li kellu kien jipprova jgħinhom. Għalhekk permezz ta' dan il-qaddis illum nasal ukoll fit-tmiem ta' programm ieħor kienu bnedmin bħalna. Jiena Frederick ma baqgħalli xejn ħlifli inselmilkom u infakarkom ukoll li intom tistgħu tagħmlu kuntatt miegħi matul il-ġimgħa fuq 796-1-8087. 796-1-8087. Għalhekk jiena Frederick nagħmel appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa għal programm ieħor kienu bnedmin bħalna.